Labrīt, godātie kolēģi! Ir atkal ceturtdiena un laiks sākt, tātad 23. Janvāra saimes sēdi. Mums ir ļoti nopietna darba kārtība un arī iesniegti vairāki grozījumi sēdes darba kārtībā. Līdz ar to pa priekšu lemsim par tiem. Un pirmkārt, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir iesniegusi likumprojektu mākslīgā intelekta likums un lūdzu to iekļaut šodien sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Ramona Petrāviča, Ainārs Šlesers, Edmunds Ziltiņš, Kristaps Krištapāns, Ilze Stobova, Viktorija Pleškāne lūdzu mainīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtībā iekļauts. Tātad sistēmā uzrādiet lūdzu. Jā. Nu jā, vienkārši tad lūgums sistēmā uzlikt atpakaļ likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Un vārds runājot par deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, iesniegtais likumprojekts paredz veikt grozījumus Latvijas valsts satversmē papildinot 4. Rindkopu šādā redakcijā. Valsts atzīst, ka pastāv tikai divi dzimumi – sieviete un vīrietis un neveicina, kā arī neatbalsta mākslīgi veidotu dzimšu izplatību. Un tā ir fundamentāla patiesība, kas ir balstīta dabā, loģikā un veselajā saprātā. Tā ir patiesība, kas nav radusies vakar, bet tā ir bijusi cilvēces pamats tūkstošiem gadu. Tas, ka ir tikai divi dzimumi – sievieti un vīrietis, nav ideoloģija vai politiska izvēle. Dzimums ir realitāte, kuru nevar pārveidot ar vārdiem vai sociālām konstrukcijām. Tā ir daļa no kārtības, kuru nevar apšaubīt, ja vien paši nezaudējam saikni ar realitāti. Un arī Amerikas prezidents Donalds Trumps pēc stāšanās amatā ir parakstījis rīkojumu, ka ASV federālā valdība turpmāk atzīs tikai divus dzimumus – sievieti un vīrieti. Šāds solis apturēs iepriekšējā demokrātu prezidenta Džo Baidena centienus paplašināt dzimumu identitātes apzīmējumus. Amerikā to var izdarīt ar vienu prezidenta rīkojumu, bet mums ir jāmaina satversme, jo mums nav tādas prezidenta varas kā ASV. Un lai tas visiem būtu skaidrs, ka pastāv divi dzimumi, nevis neskaitāmas fantāzijas, tikpat skaidrs, kā bērnam piedzimstot ārsts vai vecmāte var pateikt, kas ir piedzimis meitenīte vai puisītis, nevis kaut kāds entais dzimums, kuru atbalstītāji pastāvīgi piketē pie saimes. Taču ar piketu nevar izmainīt dzimumu, ko Dievs tēvs vai dabas māte ir devusi. Un ASV galu galā taču ir mūsu sabiedrotais, kuru viedoklī vienmēr ieklausamies. Nu tad ieklausīsimies arī tagad. Un cerams, ka ASV vēstniecības darbinieki tagad vairs nemaršēs par Rīgas ielām praida gājienā. Mums Latvijā nav jāatsakās no vārdiem sievieti un vīrietis, kā to sāk darīt jau dažas rietumu valstis, izvēloties vārdus persona ar tādu vai citādu orgānu, kas tai piemīt. Bērniem jau skolās tika mēģināts uzspiest mācību materiālu par plūstošiem dzimumiem un bezdzimuma personām. Un tas, par ko būtu jāvienojas skolās, ka dzimuma izglītība ir par dzimumu, nevis dzimti. Un arī tāpēc būtu to liederīgi nostiprināt satversme, ka dzimumi ir divi. Aicinu ikvienu, cienīsim to, kas ir acīm redzams, cienīsim veselo saprātu un realitāti, atbalstīsim veselīgu un bioloģiski pamatotu izpratni par pasauli. Atbalstot divu dzimumu nostiprināšanu satversmē, mēs iestājamies par patiesību un neatbalstam mākslīgu ideoloģiju. Un šeit es īpaši gribu vērsties pie ZZS. Es domāju, ka jūs savā veselajā saprātā noteikti esiet pārliecināti, ka pastāv tikai divi dzimumi. Un arī jūsu vēlētājs zin, ka ir divi dzimumi, nevis 111 dzimumi. Nu, sakiet, no kura laika jums ir radušās šaubas, ka, ka pastāv vairāk dzimumu nekā vīrietis un sieviete, vai no tā brīža, kad jūs valdībā aizgājāt? Kādas jums ir šaubas par to? Vai jums tik tiešām šķiet, ka ir vairāk dzimumi? Kādus jūs vēl esiet satikuši? Nu, nāciet, skaidrojiet savu nostāju. Lūdzu atbalstīt iekļaušanu darba kārtībā. Paldies!
Paldies! Pret neviens nav pieteicies, neviens neiebilst darba kārtību grozīt. Un mums vēl arī deputāts Mārcis Jencītis bija lūdzis vārdu motivācijai, bet tā kā balsojums nebija, tad arī nav balsojuma motivācija. Tad nākamās ir deputāti Ilze Vergina, Atiša Švinka, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Agita Zariņa Stūra un Līga Kļaviņa. Lūdzu grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu patvērumu likumā. Vai par šo likumu parvēlas izteikties deputāta Ramona Petrāviča? Nē, neviens nevēlas izteikties ne pār, ne pret, deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Saimes ārlietu komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā sagatavoto lēmumu projektu pār Baltkrievijas tautas interešu aizstāvēšanu, nosodot Lukašenko režīma varas nostiprināšanu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Igors Judins, Viktors Pučka, Jefēmijs Klemenķevs, Natāļa Marčenko-Jotko, Jekaterina Dreilinga, Amils Saļīmovs, Dmitrijs Kovaļenko un Iļa Ivanovs lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums farmācijas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sāksim izskatīt pirmo darba kārtības sadaļu par iesniegtajiem likumprojektiem. Un saimes prezidijas ierosina deputātu Česlava Baķņas, Jura Viļuma, Edvarda Smiltēna, Aivas Vīksnes un Edgara Tavara iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Ramonas Petrāvičas, Aināra Šlesera, Edmunda Zivtiņa, Kristapa Krištapāna, Ilzes Stobovas un Viktorijas Pleškānas iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē, nodot visām komisijām un noteikt juridisko komisiju kā atbildīgo komisiju. Tātad pret ir pieteicies runāt deputāts Harijs Rokpelnis. Deputāts norāda, ka runās pret. Lūdzu.
Cienījumā saimes sēdes vadītāji, kolēģi, man gan vairāk gribētos runāt par tautsaimniecību, par to, kā attīstīt mūsu ekonomiku, par to, ka normāls saimnieks vispirms parūpēs par to, lai viss galvas būtu jumts, lai uz galda būtu pārtika, ko ēst, un te mums daudziem domas par to saskanu, un bieži vien arī Latvija pirmajā vietā saka, ka šī ir viņa prioritāte, bet Šleser kungs ir atnesis līdz šim mums divas idejas, kā attīstīt tautsaimniecību, iedot 50 miljonus gausam, lai pa nodokļu naudu lidinātu ārvalstu turistus, un bija tas tā ideja par to musulmaņu ciematu Rīgā. Labi, nav svarīgi. Bet lielāko daļu no laika mēs šeit pavadām, klausoties, ka Latvija pirmā vietā citē apšaubāmas kvalitātes bērnu grāmatas un skaita, cik tad cilvēkiem ir dzimumi. Tiem, kas basto bioloģijas stundas, es varu pateikt, zīvīm, putniem, rāpuļiem, zīdītājiem, tā skaitā cilvēkiem, ir divi bioloģiski dzimumi. Starp citu, arī abiniekiem, lai cik dīvai nebūtu, ir divi dzimumi. Bet man jāatzīst, ka vietā ir diskusija arī par šīm te, nu, globālajām tēmām. Ir jāmeklē risinājums, kā nodrošināt to, lai pusaudži apmulsumā nenodar sev pāri, piekrītu. Ir jāmeklē risinājums tam, lai sportā meitenēm nebūtu jāstājās ringā pretī vīriešiem. Pilnīgi piekrītu, un to mēs arī darīsim. Bet Dieva dēļ, nu lieciet mierā satvērsmi. Un galva beigās man ir jāpiekrīt Petrāviča kundzei, kur teica, ka cienīsim to, kas ir acīm redzams. Paldies!
Pārpieteicies runāt deputāts Ainars Lesers.
Godējumā Saeimas vadītāja. Nu ko, Hari, nu beidzot patiesības stunda ir klāt. Tu sapini visus jautājumus kopā. Ir viens jautājums. Cik ir dzimumi?
Divi.
Bet jūs sapināties ar progresīvajiem. Un jums viss prātā ir aptumsojies. Sākumā par Stambulas konvenciju jūs varonīgi teicāt, ka tur jau nav nekāds sakars ar lietām, kas skar dzimumus un tā tālāk. Izglītības skolās tur ir viss, kas cits. Šis ir vienkārši jautājums. ASV pēc Trumpa inaugurācijas, Amerikas prezidenta inaugurācijas, viņi skaidri definē. Amerikas politika skaidri definēts. Ir divi dzimumi. Tad ko jūs tagad gribat? Tad jūs gaidīsiet, kad Amerikā vara mainīsies. Godājumie kolēģi, nu kā un zaļie zemnieki, jums tie, kas ir vienmēr aizstāvējuši zemnieku intereses, tie, kas vienmēr šo zemīti ir apstrādājuši, vienmēr skaidri aizstāvējat ģimenes tradicionālās intereses. Nē, tagad jūs pārgājāt pie tā, ka redziet, nevajag jau aizstāvēt. Ja satversmē nebūtu nodefinēts, ka laulība ir savienības starp vīrietis sievieti, un kuru būtu sākuši pēc tam interpretēt, ka laulība varbūt da jebkas, tā ir savienībā ar jebko, 111 dzimumi. Tieši tāpēc mēs gribam aizsargāt to pozīciju, ka ir sieviete un vīrietis. Ja cilvēks jūtās savādāk, Hari, ja tu jūties savādāk, tu tāpat paliek vecis. Tu nepārvērties par kaut kādu ono. Tu esi vīrietis, vai ne? Tad, kad bērns piedzimst, tad ko vecāki prasa, kas man piedzima? Meitene vai zēns? Viņi neprasa, kas piedzima, kurš tur 113. Dzimums. Ja? Ir divi dzimumi. Ja nebūtu spēlēšanās ap satversmi, kur laulību sāka interpretēt, ka laulība var būt da jebkas, tad mēs šodien necīnītos par šīm interesēm, kas skaidri nodefinē sievieti vīrietis. Ja skolās nebūtu šī ideoloģija iekšā ievazāta, kur bērniem skalo smadzenes, ka puika nav puika, meitene nav meitene, mēs par to šodien nerunātu, bet tieši tāpēc, ka jūs valdība esat kopā ar progresīvajiem, un viņi dzēna, es viņam nevaru pārmest. Tā ir viņu ideoloģija, ar ko viņi gāja uz vēlēšanām, ka ir daudz dzīmumi, ka visas šīs kustības par viņiem balso vēlētāji, bet par jums balsoja tāpēc, ka jūs vienmēr bijāt pa tradicionālām vērtībām. Un es godīgi sakot brīnos, šīs nav valdības stabilitātes jautājums. Par budžetu valdība krīt. Ideoloģiski katra partija aizstāv savas pozīcijas. Es nebiju plānojis šodien atkārtot par to runāt, bet tu mani sakaitināji, ka tu tagad saki, ka viss ir labi. Tu sapini Air Baltiku, Rail Baltiku, visu pārējo, kad ir daudz citi svarīgāki jautājumi. Bet tāpēc arī pasakiet, cik tad dzimumi ir? Viens jautājums, jā. Un nostiprinam tikai tāpēc, lai neievazātu to visu skolās un bērndāžos, to, ko ar jūsu rokām šī valdība dara. Vienotība ir kopā ar progresīvajiem. Tieši tā. Paskatieties, kas notiek. Kāda propaganda. Tad, kad notika parakstu vākšana par atbalstu tradicionālām ģimenēm, Latvijas televīzija nerīkoja debats par šo jautājumu. Tad, kad notika parakstu vākšana par šīm vērtībām atbalstu dabiskām ģimenēm, Latvijas radio izrādījās, ka tāda jautājuma nav. Tad, kad Price Rīgā notiek, tad Latvijas televīzija tiešraidi noorganizē. Tad visi ļoti labi. Tad visi karogi plīvo. Tad šīs ir tās vērtības. Cik ātri mēs nomainījām vērtības Latvijā no tradicionālajām uz netradicionālajām.
Šlesera,
un man ir kauns šajā gadījumā
šlesera, tieši.
Neveriet man muticiet, lūdzu. Paklusējiet.
Šlesera,
lūdzu, zaļie zemnieki. Jūs par to dārgi samaksāsiet, ka jūs esat nodevuši savus vēlētājus. Un šis nav jautājums par satversmi vienkārši ielikt vienu punktu. Tas ir svarīgs jautājums, lai nostiprinātu tradicionālās ģimenes vērtības. Ir sieviete un ir vīrietis. Ir puika, ir meitene, vai ne? Ir divi dzimumi. Tā kā godājamies zemnieki, šajā jautājumā jūs esat nodevuši ne tikai savus vēlētājus, bet lielāko daļu Latvijas tautas.
Kolēģi, mums teikt, ir vienkārši jālēm par nodošanu komisijai. Šlesar kungs piemirs, ka mēs esam tajā brīdī. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Petrāviču Šlesara Zivtiņu Krištapāna Stobovs un Pleškānis. Iesniegtā likumprojekta grozījuma Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām komisijām nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 49 atturs 1. Likumprojekts komisijām nav nodots. Šķiet, ka vairākums deputātu arī atcerās, ka Latvijas likumdošanā un normatīvos aktos ir tikai vīrietis un sieviete definēti. Bet, vārdu sakot, deputāts Mārcis Jensītis ir lūdzis vārdu balsošanas motīvu nolasīšanai. Lūdzu.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Pieci iemesli nostiprināt satversmē to, ka ir tikai divi dzimumi. Pirmais. Tāpēc, ka satversmes tēvi pat ļaunākajos murgos nevarēja paredzēt, ka acīm redzami jēdzieni būtu detalizēti jānostiprina satversmē. Taču sakarā ar to, ka neticamais ir kļuvis acīm redzamais, tas tomēr ir jāizdara. Otrais. Tāpēc, ka mūsu austrumu kaimiņš, Krievija, sapņo par Baltijas guberņām un neplāno to realizēt ar daudzdzimumu vai pēc dzimuma kvotām veidot armiju. Trešais. Tāpēc, ka šis ir Latvijas drošības jautājums, jo lielākās politiski, ekonomiski un militāri ietekmīgākās valstis nespēlējās ar dzimumu iezieniem. Ceturtais. Tāpēc, ka Eiropas Savienība un īpaši Latvija, kura ir tieši robeža ar Krieviju, ar gender ideoloģijas propagandu dod saldo maizi Kremļa propagandas veidotājiem un padara mūsu valsti viņu atbalstītāju acīs par dezorientētu, nespējīgu un vāju. Un ja vēl pievieno zaļās politikas pārmērības, tad pavisam dabiski vairojam Kremļa atbalstītāju skaitu. Piektais, tāpēc, ka Amerikas Savienotās valsts atzīst tikai divus dzimumus, un tā ir ietekmīgākais mūsu NATO partners, kā arī Latvijas valsts drošības garants. Vērojot esošās varas mediju centienus atmalot Trumpu, kļūst neomulīgi par sekām, kādas no tā var rasties. Aicinu deputātus, kuri vēl ir savas identitātes meklējumos, atbalstīt satversmes grozījumus, ja ne morālu, tad vismaz politisku iemeslu dēļ, un darīt to vajadzētu savlaicīgi, jo pasauli mainās. Paldies!
Paldies! Nākamais darba kārtībā ir deputātu Ilze Svergine, Sata Švinka, Dāvja, Mārtiņa Daugavieša, Agita Zariņa Stūras un Līgas Kļaviņas. Iesniegtā likumprojekta patvērums grozījuma likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī ir izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina deputātu Aleksēja Rosvikovs, Svetlana Šķulkovas, Igora Jūdina, Viktora Pučkas, Jefēmija Klemenčeva, Natāļas Marčenko Jotko, Jekaterinas Dreilingas, Samila Saļīmova, Dmitrija Kovaļenko un Iļa Ivanova iesniegto likumprojektu grozījumus farmācijas likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai nosakot to kā atbildīgo komisiju. Par ir pieteicies runāt deputāts Aleksejs Rostikovs.
Augstu godāt kolēģi, Zanda Kalnilka šeit, sveicināti. Kolēģi, es gribu jums atgādināt, ka pagājušajā reizi Jauna vienotība ļoti spītīgi mēģinājusi aizsargāt šo savu lēmumu par papildus maksu pacientiem par receptiem. Un mēs redzējām, kā Norēgē jūsu miļāka sabiedrībā X platforma vai bijusi Twitteri, neviens tur esošais cilvēks neatbalstīja jūsu publisku runu un mēģinājumu pārliecināt, ka tas ir labi. Es tagad atsaucos uz šo gadījumu, jo bieži vien jūsu premjerministra Sevika Siliņa pasaka, ka viņa smēla savas idejas un atbalstu tieši šajā platformā. Un ja pat tur cilvēki nepiekrīt jums, mana skatījuma, tas ir tāds nu, konkrēts signāls, kā šajā gadījumā jūs esat išauši nu, garām. Kolēgi, jūs esat vairāk kārt atzinuši, ka minētais lēmums ir tikai veids, kā papildināt valsts budžetu. Mana skatījuma kolēģi, tas ir absolūti noziedzīgi attiecie pret sabiedrību, tik atklāti viņai sejā pateikt, ka mēs vienīgais, ko daram, meklējam iespēju iegūt papildus nodokļus un papildus veidus, kā jūs padarīt par nabagiem. Pagājuši reizi, paldies augsti godātu kolēģi, 40 valsts deputāti ir nobalsojuši par to, lai atcelt. Vēl 10 cilvēki nolēma nepiedalīties balsojumā, ka rezultātā es personīgi varu secināt, ka viņi laikam ir bijuši par to, lai atcelt, jo tas ir vairāk kārt ir bijuši ZZS deputāti, paldies jums augsti godātu cilvēki, kuriem ir sirdsapziņa, bet vienkārši partējis, ka tā disciplīna neļāva nospiest pogu par kolēģi vēlreiz. Sirdsapziņa ir tā lieta, ar kuru jums nāksies dzīvot visu mūžu. Parlamentārais termiņš drīz beigsies. Labas algas ir labi, jums vairāk, vairākiem ir labas pensijas. Diez vai jūs kaut ko zaudēsiet, bet sajūta, ka jūs dariet kaut ko labu, sajūta, ka jūs rīkojaties par savu tautu un par savu valsti, tas gan paliks ar jums līdz pēdējai dienu, un es ceru, ka jūs nodzīvosiet vairāk nekā 100 gadus, tas ir svarīgi. Kolēģi, lūdzu, 40 balss ir zaļzemnieki. Atbalstiet lūdzu šo likumu. Ārkārtīgi svarīgi šodien saprast, ka jūsu pilsēta, daudzi pensionāri, Ventspili piemēram, būs spiesti maksāt šo ciparu. Un viņiem nav iespējas, viņiem nav liekas naudas. Vairākas pilsētas, kur jūs esi pārstāvēt, tur arī daudz pensionāri, diemžēl šodien, būs tie cilvēki, kas jūs atbalsta, bet jūs viņiem piemērojat par to vēl papildus nodokli. Tas mana skatījuma nav zolīdi, nav korekti un nav atbildīgi. Papildus 3 miljoni, ko jauna vienotība atrada iespēju pielikt klāt budžetam, tas ir smieklīga nauda. Tas nav pat vērts par to runā. Tas nav nopietni. Kolēģi, vēlreiz, es runāju ar jūsu sirdsapziņu, ar kuru jums jādzīvo visu mūžu. Lūdzu atbalstiet šo likumu, lūdzu atbalstiet sabiedrību, lūdzu atbalstiet savu tautu, kas par jums ir balsojusi. Un vēlreiz, milzīgs paldies! Apvienotam sarakstam Nacionāla apvienība Latvijai pirmā vieta visiem deputātiem, kuri balso par šo likumu, jūs balsojat par sabiedrību, jūs balsojat par cilvēkiem. Paldies, ka jūs saglabājāt sevi un jūs stājāt par savu sabiedrību un par savu tautu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Un balsosim par deputātu Aleksēju Rostikovu, Svetlanu Šķulkovu, Igoru Judina, Viktoru Pučkas, Jefēmiju Klemenķevu un citu iesniegtā likumprojekta grozījums farmācijas likumā nodošana sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 49 atturas nav. Likumprojekts komisijai nav nodots. Deputāte Svetlana Čulkova lūdz vārdu par procedūru. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Čulkovai.
Jā, paldies. Man tāds jautājums, kad jūs nosaucat visus uzvardus, vai vajag nosaukt visus uzvardus, vai noteikt un pareizi un citi. Man liekas, ka tas nav pareizi, vajag nosaukt visus uzvardus.
Tas ir cieņa pret Latvijas deputātiem.
Ir jānosauc minimums pirmos tos, cik ir noteikts kārtības rulī, cik ir iesniedzēju skaits. Līdz ar to ir iespējams sēdes vadītājiem izvēlēties atkārtoti daudz, tātad 5, kā deputāti visi ir aicināti iepazīties ar kārtības rulī. Likumprojektu var ierosināt 5 deputāti, līdz ar to ir iespējams nosaukt 5 deputātu uzvārdus un pasakot un pārējiem. Tāds ir arī Saeimas darba tradīcijas gadu garumā. Turpināsim darbu. Tātad mums ir nākamais, ir iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, ārlietu komisija ir iesniegusi pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par Baltkrievijas tautas interešu aizstāvēšanu, nosodot Lukašenko režīma varas nostiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā Saeimas sēdē? Iebildumu nav, lēmumu projekts Saeimas sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Nākamā darba kārtības sadaļa deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāte Ilze Staubava, Linda Liepiņa, Viktorija Pleškāne, Ramona Petrāviča, Andrejs Ceļa, Pīters Ainašs Šlesers, Kristaps Krištopāns, Mārcis Jensīts, Ričards Šlesers un Edmunds Ziltiņš ir iesniedzis pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abū Merī par jauno zāļu cēnu veidošanas modeli. Un tātad vārds pie motivācijai pieprasījuma iesniegšanai deputātei Ilzei Stobavai.
Cienījumā Saeimas vadītāji, sēdes, cienījamie kolēģi, nevienam no jums šobrīd nav šaubu, ka jaunais modelis ir radījis haosu farmācijā. Un mēs redzam, ka kārtējā reforma, kurai bija ļoti labs sākums, šobrīd ir radījis neizpratni. Lētās zāles ir sadārdzinājušās, lai dārgās būtu lētākas. Un ik viens pircējs ir pamanījis, ka zāles par 5 eiro, kuras viņi ir iegādājušies iepriekš, ir kļošas dārgākas. Veselības ministrs Hosams Abū Merī mums kādā no intervijām skaidro, ja iepriekš tu pirki zāles par 1 eiro, bet tagad par 2, tu tik un tā esi ieguvējis. Jo tad, kad tev būs jāpērk par 20, tu maksāsi tikai 16. Bet tā kā tev tās nav vajadzīgas, tad kopumā jūs ietaupīsiet 18, nopērkot zāles tikai par eiro dārgāk. Izcila matemātikas loģika, bet aptieku darbā ir haoss, piegādē ir haoss. Vienīgi ministrs ir gandarīts, jo kopējais zāļu gross esot kļuvis lētāks. Jājautā, ko šis kopējais gross ietekmē katra iedzīvotāja dzīvē un kas tas tāds ir. Līdz ar to mēs varam secināt, ka varbūt tās turīgiem cilvēkiem 1 eiro nenozīmē neko, bet cilvēkiem, kuri izvēlās lētākās zāles, tas ir būtiska ietekme. Un līdz ar to mēs esam iesnieguši jautājumus, lai ministrija un ministrs sniedz atbildi uz jautājumiem, kas skar ikvienu iedzīvotāju Latvijā. Lai pēc kāda brīža atkal publisko izdevumu revīzijas komisijā nebūtu atklājumu kanāls, kurā mēs teiksim, kā gan tas notikās. Jo šī brīnišķīgā komisija ir kļuvusi par sarunu vietu valstī ar valsti. Līdz ar to gaidam precīzas atbildes.
Paldies. Viens deputāts runājis par, pret nav pieteicies neviens runāt, jo šī ir īstumā motivācija par pieprasījumu un attiecīgi pieprasījums ietiek nodots tālāk pieprasījumu komisijai darbam. Izskatīsim darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšana, un kā pirmais ir ārlietu komisijas sagatavotais likumprojekts par grozījumiem Romas starptautiskās krimināltiesas statūtos izskatīšana otrajā lasījumā, un ārlietu komisijas vārdā deputāte Irma Kalniņa.
Cienītā Saeimas vadītāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Par grozījumiem Saeimas starptautiskās krimināltiesas statūtos. Likumprojekts par grozījumiem Romas starptautiskās krimināltiesas statūtās ir izstrādāts, lai ratificētu 2019. Gada 6. Decembra Romas starptautiskās krimināltiesas statūts dalībvalsts asamblejas 9. Plenārsēdē pieņemtos grozījumus, Romas starptautiskās krimināltiesas statūtos. Likumprojekts noteic, kad grozījums stājās spēkā Romas starptautiskā krimināltiesas statūtos 121. Pant 5. Punkt noteiktā kārtībā. Rezolūcija paredz papildināt Romas starptautiskās krimināltiesas statūts 8. Pantu 2. Punktu E apakšpunktu, kas nosaka, un šis ir svarīgi, kara noziegums ir bada, apzināta, pielietošana pret civil iedzīvotājiem un kardarbības metodu, atņemot viņiem lietas, kas nepieciešams izdzīvošanai, ieskaitot tīšu plānotās palīdzības piegādes kavēšanos. Ārlietu komisija minēto likuma projektu apspried un otrajam lasījumam atbalstīja savā 2025. gada 15. janvāra sēdi. Priekšlikums likuma projektu otrajā lasījumā netika saņemt. Aicinu deputāts atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par grozījumiem Romas starptautiskās krimināla tiesas statūtos atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likums ir pieņemts.
Paldies.
Izskatīsim likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par darba un brīvdienu programmu otrajā lasījumā. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Lūdzu, cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, izskatām šo likuma projektu otrajā lasījumā. Priekšlikumi nav saņemti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par darbu un brīvdienu programmu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Izskatīsim likuma projektu par Igaunijas Republikas aizsardzības ministrijas pievienošanos, Dānijas Karalistes aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta, Francijas Republikas aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas federālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovenijas Republikas aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministrijas un sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorandam par daudznacionālā divīzijas štāba ziemeļu darbību, sastāvu komplektēšanu, finansēšanu, administrēšanu un atbalstu. Otrajā lasījumā izskatīsim to un Ārlietu komisijas vārdā vārds komisijas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei.
Cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, tātad 2019. gadā, lai stiprinātu NATO un drošību mūsu reģionā, tika izveidotas divīzijas štāba ziemeļi, kurā bija trīs ietver nācijas – Latvija, Igaunija un Dānija. Šobrīd esam saņēmuši ziņu no Igaunijas, ka tā šajā štābā nebūs ietvarnācija, bet dalībnācija. Līdz ar to ir jāpieņem šis likuma projekts. Priekšlikumi uz otro lasījumu netika saņemti. Ārlietu komisija šo likuma projektu ir izskatījusi otrajā un galīgajā lasījumā un lūdzu Saeimu to atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par minētā likuma projekta ar ļoti garo nosaukumu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Izskatīsim likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā trešajā lasījumā un juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Kalniņa.
Ļoti cienījumā saimas sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektām grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās uz trešo lasījumu nav iesniegts neviens priekšlikums. juridiskās komisijas vārdā aicinu galīgajā lasījumā apstiprināt šo likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Un balsosim par minētā likuma projektu, tātad grozījumu likumā par nekustāmā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likums ir pieņemts. Izskatīsim likuma projektu grozījumu plastmasu saturošo izstrādājumu patēriņu samazināšanas likumā trešajā lasījumā. Ir saņemts viens priešlikums un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Viktorija Pleškāne.
Labdien, godātie kolēģi! Izskatam likuma projektu grozījumu plasmasu saturošu izstrādājumu patēriņu samazināšanas likumu. Likuma projekts paredz attiecināt tirgu laišanu aizliegumu visu veidu putu polistirola materiāliem, kas ražoti atbilstoši polistirola uzpūšanas tehnoloģijai, ieskaitot tādu, kas papildu uzpūšanai, izgais arī citu apstrādes posmu, piemēram, presēšanas. Tad uz trešo lasījumu komisija saņēma vienu priekšlikumu no juridiskā biroja, un tas ir par pareizi noteikumiem komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt. Komisija droši vien aicina atbalstīt arī trešajā lasījumā. Sistēma šodien mazliet ķerās manā datorā. Es atvainojos, tad uzsāksim debatas un vārds deputātam Andrejam Ceļpīteram.
Kolēģi, pavisam īsi. Mēs daudzkārt esam runājuši par ēdinātāju atbalstu. Ko mēs daram ar šo likumu? Mēs atļaujam šādos iepakojumos fasēt rūpnieciski un ražošanas līnijās, bet mēs aizliedzam mazajiem ēdinātājiem izsniegt pusdienas, to, ko jūs droši vien arī esat redzējuši un novērojuši, kad pusdienu laikā strādnieki kolēģiem vai cilvēki ģimenes locekļiem paņem siltos pusdienas un aiznes uz mājā. Šobrīd mēs daram to tad rūpnieciski varēs ražot, lielveikalos varēs būt, bet iedzīvotāji saņem siltas pusdienas šajos traukos, kuriem es nezinu, vai ir alternatīva. Varbūt ir, bet es nezinu. Mēs aizliedzam nevienāda attieksme un vēlreiz mēs parādam necieņu mazajiem ražotājiem, ēdinātājiem. Es aicinu neatbalstīt un pārstrādāt šo likuma projektu. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos pateikt, ka nozare nebija pret, un mēs ļoti labi redzējām, kā mēs aizstāvējam vienus tādus plasmasu, kuru nevar izmantot uz citām pārstrādājumām plasmasu veidiem vai citiem papīra veidiem, tāpēc un arī šīs likums tapas sakara ar direktīvas skaidrojumu un šīs, tieši šīs likumprojekts bija rūpīgi izskatīts gan ministrijā, gan arī Tautsaimniecības komisijā, tāpēc lūdzu atbalstīt.
Paldies. Tātad lūdzu zvanu. Un balsosim par likuma projekta grozījumu plasmas saturošo izstrādājumu patēriņu samazināšanas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Pirmo priekšlikumu.
Tas par priekšlikumu. Jā, mēs paldies.
Tas ir priekšlikums, jā.
Jā, mums ir tātad jābalso par pirmo priekšlikumu, kolēģi. Tātad balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 9, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tautsaimniecības agrāras vidas un reģionālas politikas komisija izskatīja likuma projektu un atbalstīja virzību trešajiem galīgajiem lasiem, tāpēc lūdzu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Un balsosim par likuma projektu grozījumu plasmas saturošo izstrādājumu patēriņu samazināšanas likuma atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 10 atturas 1. Likums ir pieņemts.
Paldies. Paldies.
Izskatīsim likuma projektu grozījumu likumā par policiju pirmajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Dombrava.
Jā, tātad izskatot aizsardzības komisijai šo likuma projektu par policiju, ir šo likuma projektu paredzēts risināt divas problēmas. Viena ir paredzēt tiesības, kuros gadījumos policija var izmantot sprāgsvielas un spridzināšanas ietais. Otrā gadījumā risināt problemātiku saistībā ar bezpilotu lidaparātiem. Komisija, izskatot šo likuma projektu, tieši par šo pēdējo sadaļu izcēlās plašākas diskusijas, jo Valsts policijas un iekšlietu ministrijas skaidrojums bija, ka viņi neko nevar darīt, lai apturētu šos bezpilotu lidaparātus. Tāpat laikā komisijas sēdē aktualizējās jautājums, ka tātad jau šobrīd likumā ir paredzēts 13. pantu 2. punktā policijas darbinieku tiesības lietot speciālos līdzekļus, lai atvairītu uzbrukumu ēkām, telpām, celtnēm un transportu līdzekļiem neatkarīgi no to piedarības. Savukārt 14. panta 6. punkts paredz, ka policijas darbinieks ir tiesīgs pielietot šaujamierodas galvējas nepieciešamības gadījumā, lai apturētu transportu līdzekli un nodarot tam bojājums, ja tā vadītājs ar savu rīcību rada reāls draudz personu dzīvībai un veselībai un nepakļaujas policijas darbinieku prasībai apstādināt transportu līdzekli un, ja nav cits iespējas viņu aizturēt. Abi šie punkti pēc būtības jau šobrīd paredz tiesības iznīcināt dažādas bezpilotu lidaparātus, kuri cenš iekļūt zonās, kur nedrīkst veikt lidojumus, un tādi noteikti ir uzskatām arī lidosta Rīga. Komisijā noteikti otrajā lasījumā vēl turpināsim debats ar iespēju precizēt šos iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus. Bet kopumā komisija lēma atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debats. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Labdien, cienījamie prezidija, kolēģi. Protams, ka es atbalstu šo likumu tālāko virzību, bet šoreiz, lai gan parasti man patīk runāt par būtību, šoreiz nedaudz par procesu. Un process saucās aprite ministru kabinetā. No tiesību aktu portālu ļoti viegli var uzzināt, ka iniciatīva un likums tika, šis projekts tika izstrādāts 2023. gada 5. decembrī pulkstens 13.15 un nodots aprītē. Pēc tam sākās viss saskaņošanas acīm redzot process, tad mēs nevaram izsekot, liela pauze, un viņš atgriezās uz, nu jau uz gala saskaņošanu tai pašā ministra kabinetā 2024. gada 30. novembrī pulkstens 15.46, kā redzat, pat tiek fiksēti laiks cikos. Un tad jautājums, kas bija pa starpam? Es ļoti labi zinu, ka, kāpēc viņš atgriezās 30. acīm redzot, tāpēc, ka Gaigalovā jau bija nogāzies tas viens drons, un tad pēkšņi viss sarosījās, saka, kaut kas tur notiek. Un tā viņš, nu, janvārī tagad pēc gada, un cik diviem mēnešiem viņš beidzot atnāk līdz Saeimai, un es esmu pārliecināts, ka gan jau Bergmaņa kungs ar to tiks galā, un kaut kāda virzība. Bet dāmas un kungi, ir karš, ir blakus, viss notiek blakus troni, nelido miermīlīgos nolūkos. Tur lido, lai bombardētu dzīvojamās mājas, lai bombardētu objektus šādas. Un šajos te apstākļos mēs atkal redzam, cik bezpalīdzīgi ir lidost, cik bezpalīdzīgi ir cilvēkam būtu jānodrošina, jāsakotam visam līdz. Gaidām armiju, kas atbrauks, kamēr viņi atbrauc, bet droni jau pazuduši, vēl šodien neko nezinām. Ar ko mēs domājam? Un tas galvenais mans jautājums ir, vai mēs beidzot varētu atzīt to kļūdu, ko izdarīja ministrs kabinets Kariņa kunga vadībā vēl iepriekšējā sasaukumā, noņemot nost komitejas, kas vienmēr skatīja strīdīgos projektus vai pātrināja šo aprīti. Dāmas un kungi, ierēģi neskatīsies un nekad viņi neskatīsies būtības. Iespējams, te divi mēneši pagāja vienai ministrijai protestējot par trīs komatiem, kur nebija pareizi ielikt, vai neatbilstību kaut kādam N likumam. Un ja viņam neseko līdzi un ja viņš nenonāk uz politiskā galda kaut ministra sastāvā, tad virzība ir tāda, kāda viņa ir. Ja mēs tā turpināsim, tad es nezinu, kāds būs nākamais gadījums un kas vēl notiks. Es domāju, ka tā kļūda ir jāatzīst un tā aprit, kura iet neiejaucoties nevienam un nesakojot nevienam līdzi. Tā mēs nokavēsim ne tikai uzbrukumu Latvijai, mēs varam nokavēt pilnīgi visu, kas var notikt un pēc tam teikt, ka tagad mēs mainīsim kaut kādus tur tiesību aktus, mēs tagad strādāsim. Paldies, un es novēlu, lai komisija nestrādāt līdz 2026. gada 20. piemēram novembrim 15:45. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, kolēģi! Es atbalstu šos grozījumus un noteikti uzskatu, ka ir jāturpina uz priekšdienām domāt par vēl citiem variantiem, kas ir paredzēti apdraudējumā un atrunātos likumā. Vienlaikus mums nevajadzētu iet otrā grāvī un mēģināt pārbirokratizēt visas iespējamos scenārijas, jo to vienkārši nevar izdarīt. Nav iespējams paredzēt pilnīgi visas situācijas, lai to visu atrunātu un birokratizētu, un x stundā tad attiecīgiem dienestiem ietu cauri blokiem ar noteikumiem, lai saprastu, vai viņam ir tiesības vai to darīt vai nav. Un vēl viena lieta, ko es gribu tajā diskusijā iemest, ka mums ir faktiski jāsāk arī domāt no otra gala, respektīvi nesodīt gadījumus, kad dienesti rīkojās un rīkojās pareizi un novērš kaut ko, pat ja pretī mēs neesam uzrakstījuši noteikumus. Ja? Jo šobrīd mēs faktiski ar to pārbirokratizāciju un konkrētiem gadījumiem, kad ir saņemta sodi, kad kāds ir reaģējis pēc būtības, bet ne pēc burta, un tādi gadījumi ir, mēs faktiski iebaidam darbiniekus, iebaidam dienestus rīkoties pēc būtības. Ja? Un tas, manuprāt, nav virziens, kurā vajadzētu doties. Un es varu nosaukt piemēram, paraudzīsimies citu iekšlietu dienestu, nevis policiju, bet valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu. Tas nav par kara apdraudējumu, bet tomēr ilustratīvs piemērs. Kurzemē mums notika VRC rallī posms starptautisks. Ja, un Vugdam tur bija liela būtiska nozīme, loma drošības nodrošināšanā, arī tehnikas iesaistē. Un kā man stāstīja, tātad dažas stundas pirms pirmā posma sākuma no VRC starptautiskajiem tātad rīkotājiem saņemt signāls, ka tūlīt atcels Latvijas posms, jo tajās ugunsdzēsēja automašīnās, kas nodrošina tātad šo te posmu norisi, nav konkrētu medicīnas iekārtu, kas tā kā pēc nosacījumiem būtu jābūt. Un ko dara ugunsdzēsēji? Ugunsdzēsēji operatīvi no savām rezervas mašīnām, nevis no tām, ko viņi tajā dienā brauc, bet no rezervas. Paņem šīs te iekārtas, nogādā VRC posmā, rezultātā Latvija nekrīt kaunā, VRC posms notiek. Ja? Tu neizdarīji vadība, tu izdarīji vidējais līmenis un zemais līmenis, tātad pēc hierarhijas. Rezultātā VRC posms skaisti notiek, Vugd vadība, ģenerāls Zitāns izraksta sev prēmijas par to, kā viņš ir čakli strādājis, bet ugunsdzēsējs apakšā, kurš fiziski ar savu vārdu riskēja, kopēja labumu vārdā un nodrošināja šīs medicīnas iekārtas, aizveda, pa viņu ierosināt disciplināru lietu. Ja? Viņš tiek sodīts, iespējams, tiks atstādināts no dienesta. Ilustratīvs vienkārši šāds piemērs, ja, kad Vugd vadības kundziņi, kur ir uzrīkojuši sev tādu iekšēju karaļu valsti, pagrūž vidusmēra darbinieku, kurš rīkojās pēc būtības, jo tas nav atrunāts likumā. Un es domāju, mums tomēr ir jāsaglabā kaut kāds cilvēku faktors, jāskatās, kā reaģē mūsu dienestu vadības, gan šādos militāru apdraudējumu gadījumos, citos civilos vai organizatoriskos gadījumos. Mēs nedrīkstam sodīt, ja kāds rīkojas pēc būtības pareizi, bet šī situācija nav pēc burta atrunātu. Aicinu to paturēt prātā. Paldies.
Paldies. Un nākamajam vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienītā saimes vadītāja, cienītās deputātes, godātie deputāti, klātesošie. Šis ir ļoti būtisks jautājums mūsu drošībai, mūsu iekšējai drošībai. Un es šeit piekrītu iepriekšējiem runātājiem par abām pozīcijām, gan par šo te ļoti svarīgo atgadījumu, kas skar Gaigalovu un nesenā pagātnē, kas skar mūsu lidostu Rīgu un arī par ierēdniecību. Un šie ir abi divi punkti tieši, par ko es gribēju runāt. Proti šis likums dod tiesības, nevis pienākumu. Šī te diskusija, kas izvērtās mums komisijā saistībā ar to, ka redzot kādu nebūt lidojošu objektu, katrs policists vilks ārā revolveri un mēģinās viņu notriekt, neatbilst patiesībai un neatspoguļo arī šo īsto ainu. Te varētu būt vilkt paralēles saistībā ar tiešām ar to, ko minēja saistībā ar automašīnu piespiedu apturēšanu un tādām lietām. Zinot to, kāda ir kārtība iekšlietu sistēmās saistībā ar apmācībām, ar informācijas apriti un visu šo te informācijas ķēdi, nekad šāds lēmums netiktu pieņemts, nesaskaņojot vai negūstot atbalstu vai neizvērtējot konkrēto situāciju. Un tas ir ļoti būtiski papildinot tam par šo te ierēģņu atbildību. Un manā skatījumā šis gadījums, kas mums notika nesen lidostā Rīga, viņš ir tikpat būtisks, kā šī te militārā drona nokrišana netālu no Rēzeknes. Pat varbūt vēl nopietnāks gadījums, jo šie droni apdraudēja, tiešā mērā apdraudēja cilvēku dzīvības, lidaparātus, kuri, nu, tātad lidmašīnas, kurās atrodas cilvēki, un kas ir ļoti būtiski. Ja tas drons, kas pārlidoja mūsu robežai pāri, viņš bija tāds nekontrolēts, nu, viņš vienkārši kaut kur no kursa bija nošķēlies un aizlidoja nezināmā virzienā, beigās nokrita Latvijā. Tad šis gadījums, kas bija lidostā Rīgā, ir apzināta provokācija, ar apzinātu domu slāpēt signālu, lai Rīgas lidosta neredzētu viņu, jo ne jau tā, ka Rīgas lidostai nesaskarās ikdienā ar šiem te lidojošiem objektiem. Viņi saskarās, viņi var noteikt, kur atrodas operators uz centimetru un noreaģēt uz to. Šis bija apzināts uzbrukums mūsu demokrātijai, mūsu valstī kopumā. Tas ir hibrīda karš vistiešākā mērogā. Jautājums ir, kāpēc mēs nespējām uz to reaģēt. Un vai šāds te likums palīdzēs mums noreaģēt nākotnē uz šādiem te starpgadījumiem? Iespējams, bet šeit es atkal gribu atgriezties pie tā, ko teica Butānkungs, par ierēģņu aktivitāti. Nevis atsaukties uz to, ka, redziet, mums nav ministru kabineta noteikumi vai kaut kāds nebūtu likums, kas paredzētu mums tādā vai savādākā situācijā rīkoties, bet pieņemt drosmīgus lēmumus un risināt šo problēmu. Riskējot, protams, ar dienesta pārbaudēm, riskējot ar atstādināšanu no amatu un visām izajošām no šajienas sekām. Bet citādāk mēs to nevaram darīt. Un klausoties, kā runā ierēdniecība šajā situācijā, man tas absolūti nav pieņemams. Tātad faktiski notiek uzbrukums mūsu neatkarībai, mūsu demokrātijai valstī, un mēs pasakām, mums nav ministra kabineta noteikumu, lai to aizstāvētu. Kas tie pa brīnumiem ir? Tā kā, kolēģi, par cik no šīs tribīnes es runāju nevis ar jums šeit, bet ar visu Latvijas sabiedrību. Ierēģi pieņemat lēmumus. Esiet spējīgi pieņemt lēmumus. Ja jūs neesat spējīgi pieņemt lēmumus, tad jums nāksies atstāt savus amatus. Lielā vairumā. Paldies, lūdzu atbalstīt šo likumu.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Rosikovam.
Godāt, kolēģi, ļoti iedvesmojuši runu no Zirkņa kunga, un es pilnīgi piekrītu katram vārdām, bet šeit, nu, es domāju, ka vairākums no jums šo likumu vispār nav lasījis, un tā paļaujās uz frakcijas viedokli. Tas nav nekāds pārmetums, tas ir tikai versija. Jautājums ir cits, kolēģi, lidosta, divi droni. Neviens neko nespēja izdarīt. Valsts policija stāv skatās, lidosta nav ekipēta ar kādu tehnisku nodrošinājumu, lai kaut kāda veida risinātu situāciju. Blakus mums atrodas zemesardzes kaujinieku bataljons, kas arī konkrētajā gadījumā neko nav spējīgs izdarīt. Sabiedrība sašustus, mūsu komisija nezin, ko darīt, iekšlietu ministrija skrien ar priekšlikumiem, un godētu kolēģi, jūs izlasiet, kas tur uzrakstīts. Kāds ir risinājums? Atļaut valsts policijas darbiniekiem no dienesta ierača šaudīties gaisā. Forši. 25. Gads Eiropa, Latvijas Republika, nevis izdalīt budžeta speciālu pozīciju un nopirkt magnetiskus ieročus, apmācīt, likt par pienākumu lidostas vadībai, nodrošināt šo visu. Katram policijas darbiniekam, kurš brauc un patrulē nodrošināt. Blaku zemesārdas kaujinieku bataljons arī viņu nodrošināt ar šādām iekārtām un apmācīt, kā viņus lietot. Nē, kolēģi, jo tas ir dārgi. A, no turienes to naudu atpakaļ nedabūsim, vai ne, lai uzbūvētu māju Spānijā. Bet patroni ir, ieroči ir, davai aiziet, šaudīsimies gaisā. Jūs varat iedomāties publisku pasākumu, kaut kur vasarā, Liepājā, piemēram, apvienotais saraksts, kur virs sabiedrības, kas atpūšās pludmalē, vizinās tas drons. Un policistam nu liekas, ka viņš ir apdraudējums. Viens šāviens, Dievs dod, lai viņš viņam trapītu, un šitais lido cilvēkiem uz galvas. Bet ir līkums, kas ļauj viņam to darīt, un nekādas atbildības tur nebūs. Kolēģi, vienkārši smieklīgi, ka mēs 25. Gadā grasamies pret droniem cīnīties ar pistoli. Nu, sen jau ir viss iekārts. Ja mēs runājam, kolēģi, vēlreiz par speciālu radāru, kas identificē un ļauj to visu izsakot, tad viņš šodien piesēc Čekurkalnu, kur sēž Rukakungs. Jo tur vajag kontrolēt, tur svarīgi džeki sēž. Lidosta šādu iekārtu nav. Kāpēc? Un mēs atkal, lai noteikt, ka šādam radāram tur obligāti ir jābūt, nopirkt viņu vai paņemt no turienes un parcelt uz kritisku infrastruktūru, ko mēs daram? Atkal rakstām smieklīgu pozīciju, drīkst šaudīties. Nu, kolēģi, tas ir kaut kāda, nu nezinu, nav sajūta, nu, vājuma sajūta, un godīgi. Nu, kolēģi, kāpēc mēs nevaram to radāru parcelt uz lidostu, un kāpēc mēs to nedaram? Varbūt tad sanāk, ka mums kaut kur valsts pārvalde sēž cilvēki, kuri apzināti vainā mūsu iekšējo drošību. Jo šāds priekšlikums pat nav atnācis. Kāpēc? Putras kungs, kāpēc? Šāds priekšlikums no valsts pārvaldes pat nav izskanējis. Tad varbūt kādam tur ir interesi, lai mēs būtu vāji. Lai varbūt tur kādam ir interesi, lai ja kas, mēs būtu viegli ņemami 5 minūšu laikā. Nu? Nu, kā jau savādā, kolēģi? Un tā jau izskatās. Rādārs, speciāli ieroči, nekā nav. Lodes ir. Drīkstam tagad pilsēta šaudīties, vai ne? Bet, kolēģi, vēl padomājiet par situāciju, ka šāds gadījums var notikt kaut kur nopietni apdzīvotā vieta, kur daudz stāv mājas. Un ticiet man, šodien tas prasības pret valsts policijas darbiniekiem par ieroču lietošanas prasmi, nu, var vēl paaugstināt noteikti. Viņš var arī netrapīt tam dronām, bet trapīt kaut kāda balkona, kur cilvēks stāv un pipē, un viņš neko pat nav domājis. Mēs atļaujam pilsēta, kas mūžīgi valsts policija bija aizliegts, lietot šajam ieročus šādos gadījumus, kad viņus var nelietot vispār. Skaidra lieta, kad ir kaut kāds bruņotais konflikts, tas ir viens. Bet mēs pat neļāvām ceļu policistiem šaut pa mašīnām, kuras skrienu viņiem prom, kamēr viņi atrodas pilsēta, lai neapdraudētu tā pārējos iedzīvotājus. Bet tagad nonākuši kaut kādi laiki, kad jūs savu vājumu, un varbūt kaut kur arī tīši nodomu, mēģināt paslēpties kaut kāda likumā, kas nu galīgi nestrādās, bet vēl apdraudēs Latvijas iedzīvotājus. Es jau aicinu dižu valdību tomēr padomāt par magnetiskiem ieročiem, par speciāliem radāriem. Nu labi, nu atņemiet no sevim to 1, 2, 3, 4 miljonus, nu nekas, nu nabagāki nepaliksiet. Nu pabeigsiet savu māju būvniecību Spānijā bišku vēlāk. Un nopirciet to iekārtu vismaz lidostai. Nu nauda taču ir. Nu nopirciet lidostai speciālas iekārtas. Tas, nu, savādāk tas ir smieklīgi. Vēl ar akmeņiem mēģināsim viņus notriekt. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, ir, protams, ļoti jocīgi. Vairāk kā 2 gadus pēc kara mums jātopās situācijā, ka mums ir likumi, kas neļauj aizsargāt Latvijas gaisa telpa un strateģiskos objektus. Būtu jāatgādina, ka mūsu kaimiņu valsts veids karu ne tikai pret Ukrainu, bet ar absolūti skaidru mērķi atjaunot savu ietekmi vismaz Padomju Savienības un Austrumu bloku apjomā un iestikt tālāk, cik viņiem ļaus. Un ne tikai šobrīd karu Ukrainā, bet testē visas citas valsts un teritorijas, ko viņi redz savā ģeopolitiskajā telpā, tai skaitā mūsu. Šobrīd vismaz tādi skaļi redzami notikumi ir divi, un kā saka, 2-0. Ja? Viņi ielēž iešā dronu pār Latvijas gaisa telpā, pār robežai, un skatās, kas notiksies. Nu, dronas aizlido tik cāt, cik ir degviela, tad nokrīt. Skaidrs, tieši tāda ir mūsu gatavība. Tad, un teicu piekrīt Ziltiņkungam, lidostas gadījums ir daudz nopietnāks, jo tie jau ir cilvēki no iekšpuses, kas lidina dronus, kā saka, mūsu teritorijā, cilvēki no Latvijā esošu uz vietas. Izrādās, ka lidostas vadība pa drošību neatbilst un kaut kāda likuma, kas citiem traucē to darīt. Es tagad nesaprotu, mēs gaidām no trešo gadījumu, varbūt arī, nezinu, Pļaviņa Heses vadītājs iznāks un pateiks, ka viņš jau pa drošību īsti tur neatbild, ja? Un varbūt kāds likums traucēs sargāt, teiksim, Daugavas kaskādes, ja? Kas ir īstenībā viens no būtiskākajiem riskiem mums. Es godīgi sakot šo, to, ko mēs šodien skatām, es, protams, aicināšu atbalstīt un aicinu, bet, manuprāt, tas izskatās ļoti tieši pēc tā, kad mēs esam kārtu reizi, kā saka, parādījuši savu impotenci, un tagad tie, kas par šo impotenci parādījuši un atbildīgi, cenšās piesakties ar to, ka kāds likums viņiem no ļāvas sargāt. Latvijas strateģiskos objektus un robežu, gaisa stēlpu un vispārējo. Es domāju, ka mums, kā saka, šis ir jāatbalsts, bet konceptuāli jāpieņem savā prātā, ka, ja būs 3-0 un kāds atkal atvilksies ar grozījumu likumā, kas nav atļaus aizstāvēt Latvijas strateģiskās intereses, es domāju, mums būs jāpieņem virkni citu lēmumu attiecībā par atbildīgiem cilvēkiem un tā tālāk. Paldies, es aicinu atcerēties, ka karš ir, un tas nav tikai par Ukrainu. Paldies.
Es vārdu deputātam Igoram Rajevam.
Jā, labdien, kolēģi. Gribētu sākt ar to, ka, protams, ka šīs likuma izmaiņas vajadzētu atbalstīt, tāpēc, ka tās ļaus mūsu dienestiem attiecīgi rīkoties, un tās ir domātas ne tāpēc, lai viņus iebaidīt un vēl striktāk regulēt viņu darbību, Tas ir domātas priekš tam, lai iedrošinātu un dotu viņiem tiesības lietot tos līdzekļus, kuri ir viņu rīcībā, darboties un novērst draudus, tādus, nu, tos draudus, kurie varētu radīties. Es gribētu atgriezties, mums ļoti daudz diskusija bija, bet tā diskusija aizgāja prom no tā likuma punkta. Es gribētu vienkārši nolasīt, par ko tad tās izmaiņas ir. Ja mēs runājam par droniem, droni tagad vienmēr visur ir ļoti populāra tēma, Tad šī izmaiņa grozījumi tiek tādā redakcijā izteikti. Lai notvertu, nosēdinātu vai iznīcinātu tālvadības vai autonomās vadības ierīces, nodarot tai bojājumus, ja tā tiek izmantota pārkāpjot normatīvo aktu prasības, vai arī pamats uzskatīt, ka tā tiek izmantota noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Kas nozīmē ne par kādu kovboja stila šaušanu, pa labi pa kreisi, šeit neiet runa. Tā ir ļoti konkrēta, strikta darbība konkrētajā situācijā. Otra izmaiņa ir par policijas darbinieka tiesībām izmantot sprākstvielas un spridzināšanas ietaises. Tā ir domāta tam tādēļ, lai mūsu policijas darbiniekiem pirmkārt dotu iespēju tādas lietas izmantotu. Otrkārt ir tādēļ, lai uzlabotu viņu drošību. Jo kā tagad fiziski bez šīm te izmaiņām, notiek iekļuvē ēkā. Tā ir ilglaika ietilpīgs process, kurš ir nepieciešams veikt sagatavošanas darbus, pirms jūs reāli iekļūstat tajā telpā. Un tajā brīdī policijas darbinieki atrodas nosacīto durvju priekšā ilgāk, būtiski ilgāku laiku, un, protams, ka viņu dzīvība un veselība ir apdraudēta. Tāpēc tādu ierīču izmantošana ļaus policijas darbiniekiem šīs darbības ar iekļūšanu telpās veikt ātrāk un efektīvāk. Vēlreiz atgriežamies pie droniem. Droni tagad ir visur. Droni ir gaisā, droni ir uz zemes, droni ir uz ūdens, droni ir arī zem ūdens. Un attiecīgi tāpēc šī redakcija ir tik plaša, jo viņa ir domāta dot iespējas policijas darbiniekiem darboties visās, visās sfērās, visās, visās jomās. Un jāatgādina atkal, tādas pašas izmaiņas likumā mums bija izdarītas priekš Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai viņi varētu darboties, un priekš robežsardzes darbiniekiem, kuri darbojas pie robežas zonā. Tāpēc nu, mēs vienkārši šeit nomainam likumu, teiksim tā, noslēdzam likumdošanas nepilnības šajā, šajā jomā. Ir ļoti daudz, kas tika runāts par to, kā mēs to reāli fiziski darīsim. Lūdzu atceramies, ka mēs šeit esam likumdošanas vara. Mēs rakstam likumus, kā darīt tās lietas. Izpildvara ir tā, kura tās lietas fiziski darīs. Ja viņi kaut ko dara nepareizi, vienmēr ir var sagatavot deputātu pieprasījumu, pasaukt viņus uz šo te tribēni, lai viņi atskaitās par to, kā tas lietas notiek. Ja mums būs atļauja policijas darbiniekiem darboties, skaidrs, ka pirms šādas darbības notiks, notiks vai tiks mainītas ministra kabineta noteikumi, kuri noteiks kārtību, kāda, not, kāda ir darbība. Tiks mainīti iekšējie policijas darbinieku darbības algoritmi, notiks attiecīgās mācības, viss tas tiks pārbaudīts, un tikai tā cilvēki, kurie ir sagatavoti un spējīgi veikt šos uzdevumus, viņi arī būs mums uz ielām un aizsargās mūsu cilvēku drošību. Te man gan ir, Kušinska kungs pieminēja iepriekšējo valdību, un te man gan ir jāpiekrīt viņa teiktajam, ka politiķi priekš tam arī ir iecelti, ievēlēti, ne, nav iecelti, ievēlēti. Jā, tā ir būtiska atšķirības ar šiem diviem vārdiem. Viņiem ir jākontrolē to, ko dara ierēģņi. Un ja ierēģņi kaut kur bremzē darbību vai nu, nespēj efektīvi veikt viņiem uzticēt to darbu, priekš tam ir vajadzīgi politiķi, lai viņus mazliet pavirzītu uz priekšu un dotu viņiem pareizi norādījumu. Tāpēc iespējams, ka tas komentārs par komitejām bija vietā un iespējams, ka valdībai patiešām vajadzētu ieskatīties šajā jautājumā. Bija runa arī par rīcību un ka rīcība tiek sodīta. Nē, tā nav taisnība. Rīcība vienmēr ir laba lieta un tā ir apsveicama. Bet ir jāsaprot, ja kaut kāds dienas, kaut kāds cilvēks ir darbojies ārpus esošiem algoritmiem, vienmēr šādai darbībai būs dienesta izmeklēšana. Jebkura policijas darbinieka ieroča pielietošana būs, tam sekos dienesta izmeklēšana. Lai noskaidrotu, vai tie visi darbības tiktu veiktas pareizi, un tā svarīgākā lieta ir tāda, lai saprastu, vai iespējams, ka tā jaunā rīcība bija pareiza un ļoti efektīva, un ir nepieciešams dienestiem izveidot jaunu algoritmu, kurš arī šo te pareizo, efektīvo darbību un iniciatīvas izrādīšanu arī ieviesies dzīvē. Un es, jā, te bija ļoti interesants komentārs, un es patiesībā neko neesmu dzirdējis par to, kā VUGT valdība izraksta sev lielās prēmijas. Ļoti interesants jautājums, ja kādam no deputātiem ir kaut kāda informācija par šo tēmu, lūdzu vēršaties pie manis, es noteikti paskatīšos, kas notiek šajā jomā, un noteikti mēs novērsīsim to lietu, kur augstie priekšnieki sev izraksta prēmijas, aizmirstot par to savus padotos. Jā, gribas piebilst arī atbildēt uz vēl uz vienu jautājumu par to, kāda notiks darbība un kāpēc policistiem tomēr ir vajadzīga tās tiesības pielietot savu dienesta ieroci. Tā sistēma un darbība pret droniem nav nemaz tik vienkārša un nav nemaz tik viegla. To mēs redzam pēc kara Ukrainā. Pat tādā situācijā, kur ir kara darbība. Jā, paldies par izaicinājumiem. Es labprāt ar jums parunāšu. Un sacens... Jā. Jā, tad vēlreiz atgādināšu, kā tad notiek darbība ar droniem tiem deputātiem, kuriem nesaprot šo lietu. Ir darbojās, tā ir komplicētā sistēma, kur vairākas lietas ir iesaistītas vienlaicīgi darbībā. Tā ir sensoru sistēma, kura identificē, ka vispār kaut kādas lietas tik darboties. Tie ir radari, kurie atklāja un nosaka, kur un kas konkrēti tiek darbots. Tās ir pārtvērēju sistēmas, kuras tad ir domātas tam, lai iznīcinātu šo dronu. Un ieroču izmantošana, tā ir pēdējā stadija, pēdējais posms, kad ja vispārējais nenostrādāja, tad šī ir tā pēdējā lieta, kura ļaus tad mums pārtvert šo dronu. Atkal aicināšu tad jūs atdalīt izpildvaras darbību no likumdošanas varas. Ja jums nepatīk darbība tā, kā darbojas Rīgas lidosta, man viņa arī nepatīk, tur notiek tagad dienesta izmeklēšana, šī lieta tiks pārbaudīta, un secinājumi tiks izdarīti, un trūktumi tiks novērst. Jūs, Rosnikau kungs, man ir tāda iespēja, ka cilvēki...
Rajev kungs,
jā, paldies, jā. Atgriežamies pie tēmas. Dienesta izmeklēšana notiek. Beigsies, deputāti vienmēr var pieprasīt šīs izmeklēšanas rezultātus, dzirdēt, kas tur tika izlemts, un kādas darbības tam sekos. Skaidrs, ka situācija ar kritisko infrastruktūras objektu drošību un aizsardzību mums nav atbilstošā līmenī, un šeit ir jāveic nepieciešamās darbības. Bet, nu, tad paskatīsimies, kādi būs rezultāti, paaicināsim atbilstīgos cilvēkus, un attiecīgi tad arī darbosimies. Jā, tad paldies par komentāriem, bet tad lūkšu vēlreiz. Izbeidziet maisīt izpildvaras darbību un likumvaras darbību. Fokusējamies uz tā, kam mēs šeit esam ievēlēti. Tāpēc noslēgumā lūdzu jūs atbalstīt šo likumu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Dombrovs kungs ir palicis mazāk par 15 minūtēm. Pietiks tad vārds Jānim Dombrovam.
Jā, skumji to teikt, bet mums ar steigu vajag mainīt iekšot ministrijas vadību. Skaidrojums, ka policijai nav atļauts šobrīd apturēt dažādas stāvvadības vadības ierīces ir muļķības. Policijai šādas tiesības ir. Jau šobrīd viņi var apturēt. Nu tad, jokaidī, nu iztēvosimies tagad pie Saimas lēnām brauc stāvvadības tātad sauzemes drons, pilns ar spridzekļiem, policisti, kas apsargā perimetru, paskatās, nu jā, varētu jau viņu apturēt, bet nu iekšot ministrija teica, ka mums vēl nav atļauts to darīt. Šobrīd jau 13. pants un 14. pants pasaka, ka ir tiesības dažāda veida transportu līdzekļus, tai skaitā gan sauzemes, gan gaisa drons, kas arī ir uzskatām par transportu līdzekļiem apturēt arī pielietojot šaujamieročus. Tāpat ir tiesības jau šobrīd pielietot speciālos līdzekļus, lai apturētu šādas stāvvadības vadības ierīces. Un tas, kas notika lidostā Rīga, tā ir nolaidība. Nu, tā nav normāla situācija, ka zonā, kur nedrīkst lidināt bezpilota lidaparātus, atbildīgie policijas un robežsardzes un kas tik vēl, darbinieki vienkārši uz to noskatījās. Tā nav normāla situācija. Un iekšot ministrijas pārstāvjiem vajadzēja nākt un pateikt, ka tā nebija normāla situācija. Šie grozījumi varbūt kaut ko papildus var palīdzēt, precizēt, bet šādos gadījumos bezpilota lidaparāti ir jātriec nost.
Nākamajam vārds deputātam Aināram Šleseram gadījumā, ja pietiek ar 10 minūtēm. Lūdzu, Šleser kungs.
Ja godājamie kolēģi, ja godīgi mani tiešām pārsteidz tas, ka mēs šodien runājam par šo jautājumu. Ir pagājuši jau 3 gadi, kopš Ukrainā sācies karš. Un mēs šodien apspriežam jautājumu, ko darīt ar droniem lidostas teritorijā. 3 gadi karš notiek, Viens drons jau lidinājies pa Latviju, drošības institūcijas teica, ka viņi novēroja, kamēr tur dronam tur beidzās degviela, jeb uzlāde, nebija jauda, kaut kur viņš pats nokrita, nosēdās, ja, un nekāda predarbība nenotika. Tagad mēs debatējam, kā tad īsti var notriekt šos dronus, godējumie kolēģi. Mēs dzīvojam laikā, kad bīstamība ir daudz lielāka, nekā tas ir bijis pirms kāda laika. Kāpēc pēc 3 gadi mēs par šo runājam? Kāpēc lidosta joprojām ir vieta, kurā droni kaut kādi var lidināties? Kāpēc mēs nespējam pieņemt normālus lēmumus ātri rīkoties? Vienlaicīgi, nu, vakar arī skatoties Jāņa Dombura raidījumu, kur atkal tēma Air Baltics. Bet es tagad nevis par pašu kompāniju gribu runāt, bet par to, ko cilvēki varēja redzēt, kā Latvijā tiek pieņemti lēmumi, jeb netiek pieņemti lēmumi. Sēž akcionārs, kurš skaidri pasaka, ka viņš pats lēmums nepieņem. Ka tur esot kāds no augšas viņam saka. Premjera saka, nē, mēs nelēmjam to lēmumu pieņem akcionārs. Pēc tam kaut kāda padoma. Un tad akcionāram prasa, kāds ir viedoklis. Jūs pieņemsiet padomi, un padomē būs jāpieņem, viņiem pašiem jāpieņem lēmums. Izskatās, ka mūsu valstī augstākās amatpersonas un daudz iestāžu vadītāji nav gatavi pieņemt lēmumus. Un tā ir problēma. Un vienmēr ir vajadzīga ierēģņu saskaņošana, ir jāizveido darba grupas, lai pasargi Dievs kāds kaut ko nepārkāptu. Ja? Mēs esam nonākuši situācijā, ka šī saskaņošana rada reāls draudz. Un tagad par vēl vienu būtisku aspektu attiecībā uz droniem un drošību Latvijā. Tātad par droniem mēs nevaram jau 3 gadus vienoties, kādā veidā šos dronus iznīcināt, kaut vai lidosas tūmā, tur, kur katru minūti, katru stundu paceļās desmitiem un vairāk lidmašīnu un nosēžās. Ja mēs runājam par to, kas ir noticis 3 gadu laikā, es nezinu, kādus lēmumus ir pieņēmusi valdības slēgtajās sēdēs, bet es kā Saeimas deputāts, kā frakcijas vadītājs atceros tikai vienu gadījumu, kad visi Saeimas deputāti piedalījās pasākumā, tad kas notiktu, ja sāktos karš, un kā varētu noturēt attālinātās sēdes. Vienreiz bija eksperiments tāds, kur visiem vajadzēja doties uz kādām citām telpām, notika attiecīgi tur sazvans, un attālināti notika šī sēde. Tas ir vienreiz, ja šodien man pajautātu, jo to, ko cilvēki ļoti bieži, tur Andrejs Ēģis bija vienā pārraidē teicis, un arī citi sabiedrībā pazīstam cilvēki, ja sāktos karš Latvijā, mēs darīsim visu, protams, un cerēsim, ka kara nebūs, bet ja sāktos, kas ir jādara? Mums Saeimā nav bijusi neviena sēde, slēgtā sēde, kurā Saeimas deputāti būtu informēti, kā rīkoties, un tā tālāk, jā. Tātad es saprotu, es kā Saeimas konkrētās frakcijas vadītājs neesmu piedalījies tādās sēdēs. Mani neviens nav aicinājis. Varbūt prezidijs tur savā starpā ir runājuši, jā, bet ierindas deputāti vismaz. Mēs neesam par to runājuši. Un tad, kad cilvēki uzdot jautājumus, kā rīkoties, kāpēc es šo jautājumu salīdzinu ar šo konkrēto jautājumu? 3 gadi karš ir sācies, bet kā rīkoties kara gadījumā, neviens deputāts nezin, jo oficiālās sēdes tādas nav bijušas. Tātad, ko informēt, ko teikt cilvēkiem, vēlētājiem un tā tālāk. Katrs, protams, ir izdomājis. Vienīgais, par ko tika runāts, ka vajag kaut kādas paciņas sagatavot, nu un tad attiecīgi tā, lai varētu kādu laiku izdzīvot, bet konkrēti, kā rīkoties un tā tālāk nav. Kāpēc es šo salīdzinu? Tāpēc, ka 3 gadi jau ir pagājuši kopš notiek karš Ukrainā, un mēs šodien runājam, ko darīt ar droniem, ja gadījumā viņi ielido tur lidosas teritoriju. Jūs saprotiet, 3 gadi paiet, un tas ir tā kā tajā anekdote, kur attiecīgi žirafēja izstāst anekdotu, un tad paiet kaut kādas nedēļas, un viņi smējās. Un jautājums, kāpēc viņi smējās? Un tāpēc pa garo kaklu, kamēr tur aiziet līdz smadzenēm, varbūt tā tie signāli, viņi saprot to anekdotas būtību. Tā arī mums, ja cik gadiem ir jāpaiet, lai mēs pieņemtu lēmumus, kuriem bija jābūt pieņemtiem jau pirmajās kara dienās, kādā veidā aizsargāt mūsu infrastruktūru. Es jau varu iet tālāk. Mums ir Rīgas HES. Es gribētu dzirdēt, kā tiek aizsargāts Rīgas HES. Kāda ir pretgaisa aizsardzības sistēma, attiecīgi, kur viņa atrodas, vai ja gadījumā, piemēram, lidot kāds drons un tiktu uzspridzināts Rīgas HES, tad kas notiktu ar Rīgu? Viens ir, ka uzspridzina vienu māju, bet Rīgas HES tur noslaucītu ļoti daudz mājas, vai ne? Tā kā, godājumie kolēģi, es saprotu, ka ir jautājumi, kas ir jāapspriež slēgtajās sēdēs, bet es kā Saeimas deputāts un frakcijas vadītājs neesmu nekad trīs gadu laikā aicināts uz šādām apspriedēm. Jautājums ir tas, kas notiek Latvijā, kā to prasa Domburs savās pārraidēs. Kas notiek? Un godīgi sakot, man tiešām ir neizpratne. Līdz ar to, Rajevkungs, jūs tur varat darīt un viss. Problēma tā, pat ja mēs pieņemsim šo konkrēto grozījums un viss, es neticu, ka jūs būsiet spējīgi nomenedžēt, lai tad, kad drons parādīsies, nedod Dievs, ja? Kad viņš tiktu notrieks. Jo veids, cik ātri, jeb cik lēni jūs pieņemiet lēmumus no runāšanas līdz izpildē, tā ir mūžība. Trīs gadi Ukrainā ir karš, un deputāti nezin, kā rīkoties kara gadījumā. Kauns.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam, un man jāsaka, Šlecer kungs, ka iespējams nejauši, bet jūs būtiski maldinājāt par Saeimas darbu šobrīd šais debatēs.
Jā, cienījamie kolēģi, un arī sabiedrība seko Saeimas sēdē. Ir ļoti svarīgi, ka šeit no tribīnas izskan pareizi un korekta informācija. Es piekrītu, attiecībā uz šiem diviem dronu gadījumiem ir problēmas un viņas ir jānovērš, bet attiecībā uz Latvijas Republikas Saeimu, arī man pirms diviem gadiem stājoties amatā, mēs uzreiz prezidijas sākām vērtēt Saeimas darba nepārtrauktības plānus, viņus revidējām, izspēlējām situācijas, mums bija mācības gan prezidijam, gan Saeimai kopumā, Arī ir lietas, kas varbūt notiek citiem Saeimas deputātiem nezinot, bet prezidijam skaidri to zinot, vērtējuši, esam kļūdus, šo visu uzlabojuši, un Saeima ir gatava dažādām situācijām. Līdz ar to attiecībā uz Saeimu Šleserkungs viss būs kārtībā arī krīzes gadījumā. Prezidijs strādā.
Debats slēdz. Es ceru, kolēģi, ka visi atcerās, ka 12. Jūnijā mums bija īpaša mācību sēde izspēlējot ārkārtas situāciju. Saeima tiešām ir gatavībā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 83 pret 10 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu vārdu ziņotājam par priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, tātad komisija lēma, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. februāris.
6. februāris, deputāti piekrīt. Paldies. Un, godātie kolēģi, ir pienācis laiks Saeimas sēdes kārtējam pārtraukumam. Tadēļ lūdzu zvanu. Un lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas režīmi, kolēģi kā Alažu Saeimas darbu vada likumi, noteikumi un tradīcijas, kas ir tikpat svarīgi, lai darbs būtu kārtīgs un cieņpilns. Un tā, atbilstoši šīm tradīcijām, ir jāsaka, ka vakar, 22. janvārī, savu 55 gadu jubilēju svinēja Saeimas deputāts Ainārs Šlesers. Apsveicam dzimšanas dienā! Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, kolēģi, 8 nav reģistrējušies. Ingrīda Circena, Gundars Daudze, Andris Kulbergs, Daiga Mieriņa, Ramona Petrāviča, Nauris Puntuls, Andris Šuvājevs, Ilze Vergina.
Vergīns kundze ir.
Jā. Ilze arī ir, jā. Klausamies uzvārds. Labi, paldies.
Paldies, Saeimas sēdes pārtraukums 30 minūtes līdz pulksten 11.